San Juan, Kapitulo 11. Nagsakit ti maysa a lalaki nga agnagan iti Lazaro. Agnaed ni Lazaro iti maysa nga ili a managan Betania, a pagnanaedan met da Maria ken Marta. Kakabsat ni Lazaro ida. Daytoy Maria akabsat ti masakit, tinangibukbuk idi iti bangbanglo kadagiti saka ti Apo, sana pinunasan iti buok na. Nangibaon nga rod dagiti agkabsat, iti mangipakaamo kini Jesus.
Apo!
Pinaibagada.
Masakit ti patpatgem agayem.
Idi mangeg ni Jesus daytoy, kinunana.
Saan nga ipatay ni Lazaro ti sakit na? Maaramid daytoy, tapno maidaydayaw ti Diyos, ket isuntumet ti pakaidayawan ti anak ti Diyos.
Ay ayaten ni Jesus dagiti agkakabsat a Marta, Maria ken Lazaro. Nupay nadamag na ang masakit ni Lazaro, nagyan paylaeng iti duang aldaw iti lugar ayan na. Kalpasan na, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na.
Agsubli tayo ijay Judea.
Maestro!
Insungbat dagiti adalan.
Nabiit paylaeng akayat da kaabatuan dagiti tattao sa jay. Apay ngain ka manan sa jay.
Saan aya? Nga da sa nga pulo ket duang nga oras iti agmalem?
Kinuna ni Jesus.
Saan ama itibkul ti tao numag na iti aldaw, tamakita na ti silaw ti lubong? Nga maitibkul numag na iti rabii, taawan ti lawag kenkwana.
Kalpasan ti panangibaga ni Jesus iti daytoy, insaruno na akinuna.
Matmaturog ni gayem tayo a Lazaro, ngam innakriingen.
Apo!
Insungbat dagiti adalan.
Numat maturog laeng, umimbagto.
Kayat asawen ni Jesus, anatayen ni Lazaro. Ngem impagarupda anagsao, maipapan iti gagangay a panaturog. Iti kasta, inlawlawag ni Jesus kadakwada.
Natayen ni Lazaro. Ngem gapo kada kayo. Maragsakanak, taawanak iti ayan na. Tapno mamati kayo. Ala, intayon iti ayan na.
Kinuna ni Tomas amanagan singin kadagiti kadwa na nga adalan.
Intayumet tapno mairaman tayo kini maestro amatay.
Idi sumangpet ni Jesus. Nadamag na nga upat nga aldawen ana itanem ni Lazaro. Agtalo a kilometro ti kaadayo ti Betania manipod Jerusalem. Ket ado a taga Hudia tinapan nang liwliwa kada Marta ken Maria. Gapu iti ipapatay ti kapsat da alalaki. Idi nadamag ni Marta a sumungsungad ni Jesus. Rimwar anang sabat kenkwana. Ngem nagbati ni Maria iti uneg ti balay. Kinuna ni Marta ken Jesus.
Apo! No adda ka kuma ditoy idi. Saan na natay ti kapsat ko? No pay kasta amok nga oray ita. Ito ti Diyos ti anyaman at dawatom kenkwana.
Mapagungar to ni kapsat mo.
Kinuna ni Jesus.
Amo, mapagungar to untun maudi nga aldaw.
Insungbat ni Marta.
Siak ti panagungar ken ti biag.
Kinuna ni Jesus.
Ti siya sino man amamati kanyak, uray numatay, agbiag tupay. Ket ti siya sino man nga agbyag ken mamati kanyak, pulos adin tumatay. Patsyom da itoy.
Wen, apo.
Insungbat na.
Patsyek asika ti Kristo, ti anak ti Diyos nga umay ditoy lubong.
Apaman ana isao ni Marta da itoy, nagsubli, ket inayaban na asililimed ni Maria, akabsat na.
Ada ni Maestro.
Kinunana.
Ket paayaban na ka.
Idi mangeg ni Maria daytoy. Rimwar adagos amang sabat ken Jesus. Saan pa'y anakadanon ni Jesus iti baryo, taadda pa'y laeng iti diso anang sabatan ken kuana ni Marta. Simurot dagiti tattao nga da iti balay, amang liliwa ken ni Maria, idi ti makder ken nagdardaras a rimwar. Impagarupda, amapan agsangit ni Maria iti ayan ti tanem. Apaman ang nakadanon ni Maria iti ayan ni Jesus, nagparintumeng iti sakaanan na, ket kinunana.
Apo, nadaka ko maditoy iti, saan anatay ni kapsat ko?
Nakita ni Jesus nga agsangsangit ni Maria, ken dagiti tattao akin muyog ken kuana, natignay ti puso na, ket kasta unay tila dingit na.
Sa dingno tinangita naman yo ken kuana.
Sinaludsod ni Jesus.
Humay mo kita, Enapo.
Insung batda, nagsangit ni Jesus. Iti kasta, kinunadag iti Hudyo.
Kitaan yo tinapalalo apa nang ipatag na ken kuana.
Ngem kinunadag iti daduma kadakwada.
Saan aya nga iso tinangted iti panagkita iti day di lalaki a bulse? Nabalinan na kumamet nga inlisi ni Lazaro iti patay.
Kastaunay manen tila dingit ni Jesus, iti umasideg iti tanem arukib, anaseraan iti bato.
Ikatenyo ti bato.
Imbilin na, kinuna ni Marta akabsat tinatay.
Apo, nabuyukan. Taupat nga aldaw nan ana itanem.
Diyak ka di imbagaken ka, ano mamati ka. Makitam to, tidayag ti Diyos.
Kinuna ni Jesus, inikat da ti bato. Timangad ni Jesus, ket kinunana.
Ama, agyamanak ta impangagnak. Amok nga ipangagnak akanayon. Ngem kunak da ito'y gapo kadagito'y atat tao. Tapno patsyenda nga impaon na.
Kalpasan ti panangisauna iti da ito'y. Impukkaw na.
Lazaro, rumwar ka.
Rimwar ni Lazaro. Naputiputan iti lupot dagiti ima ken sakana. Ken abungutan tirupa na iti panyo.
Warwarin nyo dagiti patapat na.
Kinuna ni Jesus.
Ket palubusan nyo.
Ado ka dagiti tattao asi marungkar ken Maria, tinakaimatang itinaramid ni Jesus, ket namati da ken kuana. Ngem sumagmamano kadakwada tinapan kadagiti Fariseo, ket impadamag dati inaramid ni Jesus. Iti kasta, nakitaripnong dagiti Fariseo ken panguluen apapadi kadagiti kamkameng ti Sanhedrin.
Anya ti aramidin tayo?
Kinunada.
Ado tinakakaskas daw ngar aramidin daytoy a tao.
Nubaybayan tayo. Mamatinto dagiti amin at tao kengkwana. Ket umayto dagiti agturturay at aga Roma amang dadal iti templo ken iti entero a nasyon tayo.
Ngem nagsao ti maysa kadakwata nga agnagan Caiphas, ti kangatwan apadi iti dayta atawen.
Awan ammuyo.
Kinunana.
Saan nyo aya ang maawatan ang nasaysaya at numatay ti maysa a tao ngem ti madadaol ti entero a nasyon?
Saan na asinao daytoy anak nakem na? Ngem agsipod ta iso ti kangatwan apadi iti dayta atawen. Impadtuna ti ipapatay ni Jesus ama ipaay kadagiti Hudyo. Ket saan laeng agapo kadakwada, no diket tapno pagkaykaysain na amin dagiti nay waras-waras nga anak ti Dios. Manipod iti daytang aldaw, nagtutulagan dagiti agtuturay a Hudyo, apapatayen da ni Jesus. Isut gapuna asaanen a nagnagna a silalatak ni Jesus idiay Hudia, ngem pimanaw sadyay, ket napan iti asideg tilitang, iti ili a managan Ephraim. Nagyan sadyay, agraman dagiti adalan. Asideg idin ti piyesta ti Paskwa, ket ado atat tao ang nagapo kadagiti barbaryo ti simmangat ijay Jerusalem, tapno aramiden dati sirimonya ti panakadalus, sakbay ti piyesta. Sinapsapul da ni Jesus, ket idi nag-uurnong da jay templo, nagsisinaludsod da.
Anya ti makunayo, umay nga tamaki piyesta?
Imbilin dagiti panguluen a papadi, ken dagiti Pareseo, ano adda makamo iti ayan ni Jesus, ipakaamuna kumakadakwada, tapno patiliwda.